Eguraldi eguzkitsu ederra baliatuz, seguru, askok erabaki duzuela paseo bat ematea gaur goizean, hotz handi egin arren. Irrati entzuna zibileko zarete igual, batetik bestera, eta etxe beltan batzuk, urrutira joan gabe, bertati bertara muinoren batera igoziren igota batzuk, beste batzuk Pirino aldera joan dakoak gorago, Euskal Herrian zaletasunik ez da falta, baina egia da, COVID-19 dela eta mendirako joera areagotu egin dela unai.
Bai, kirola egin, arnaz garbi hartu eta eguneroko arazoak alde batera guzteko aukera da askorentzat, baina mendiak beste aurpegi ilunago bat ere badu eta joan den asteburuan erakutsi zigun. Bi pertsona hil ziren, bat Balerdi mendian Aralarren, bestea berriz, Ueskan, Aspe mendian, Pirineoetan. Eta esan dizuegu, Nafarroako erreskateko suhiltzaileak eta mendifederazioak nola oharra egin duten, hotzaren eraginez, elurra izoztuta dagoela, eta kontu handia eskatuz.
Julen Reketa mendigo izalea eta mendiko gidaria da, eta gaur Pantikosan ikastaroa ematen ari da. Goimendietan ibiltzen ikasi nahi dutenei, oinarrizko kontzeptuak erakusteko, astapen ikastaroa da. Egunon, Julen?
Bai, egunon.
Nola dago Pantikosa ingurua?
Bueno, neguko giro, hotza apur bat eta antizikloia eta eguraldi, espero dugu, eguraldi oso ona.
Eta elurra zer? Oso hormatuta?
Bueno, badara maguia denboratzo bat, bai, eguraldi baldintzen gatik, elurra, bueno, gogortu da, eta, bueno, bai, zentzu horretan, bueno, kontu zibiltzeko, baina bestaldean ere, mendia nola bait, ez, arrisku batzuk kendu du, adibidez elur jauzikoak eta bar, ez? Beraz, bueno, kontuz, baina nik uste, bueno, disfrutatzeko modukoa ere bai badago.
Gozatzeko modukoa eta prestatuta, ba, askoz gehiago. Pioletak eta karanpoiak erabilita, goimendietan hasi nahi dutenei ikastaroa, esan dugu nola ematen ari zaren. Jendeak ba aldauka horrelakoetan parte hartzeko ohiturarik?
Bueno, gu darama guia urte batzuk, ez, egiten ikastaroak eta irterak, txangoak, menditxangoak, eta bueno, pues, poliki-poliki jendea gero eta gehiago prestatzen du, ez, edo trebatzen du, bai teknikaldetik, bai hainbat arlotan, ez. Beraz, jendeen artean, bueno, kopuru handien artean, badago kezka hori eta ardura hori, ikasteko, hobetzeko bere teknika eta bere kapazitateak gero mendian txukun eta seguru ibiltzeko, ez. Argi dago, ba bueno, ba jende asko gaur egun etortzen da mendira edo joaten da mendira eta bueno, ba gero eta gehiago ba dago ere aukera gehiago ba gauzak gertatzeko, ez? Hori da proporzionalki da, ez? Azken finean, ez?
Esan duzu, nola gero eta jende gehiago dabilen mendian, zer gertatu da pandemiarekin, hasiera batean ba, inguruetara joan, eta mendi txikietara, eta eguraldi onarekin, eta gero bueno, ja, ibiltzen joan, eta elurretan atrebitu, eta horrek beste koska bat eskatzen du?
Ez dakit, ez nuke esango hainbeste, ez. Nik uste, bai, pandemiak noski, ondoriak ekarri du, ez? Esan digute, bueno, aire librean gaudela hobeto, eskutatzeko gure artean, eta bueno, bai egia da, ez? Gerta jende gehiago joaten da naturgunera, baina bai mendiko saletasuna ere, nik uste lehenago ere, garatu da, ez? Jende gehiago joatea mendira, aspaldian baino, ja, daramagu denbora bat garatu dela zaletasun hori eta gogo hori, ez? Pandemia areagotu du, nolabait, baina ez dut uste Pirineotara etortzeko, adibidez, edo horrelako goimendi txangoetara egiteko gogoa piztu duenik, ez? Baizik, bueno, beste arlo batean agian, ez? Pasatzen dena, bueno, goimendi eta Pirineotan eta hainbat mendilerrotan, gero eta jende gehiago, bueno, praktikatzen du, bueno, senderismo, alpinismo, eski de montaña, eskalada eta hainbat mendiko jardura ezberdinak, ez?
Baina formazioa gakoetako bada, ba asteburu honetan bezala, lurretan, izotzetan eta baldintza horietan ibiltzeko.
Noski, mendian ibiltzea da gauza oso teknikoa, ez? Daude hainbat arlo gainera. Daukagu mendia urtaro ezberdinetan dago egoera ezberdinak daude mendian, ez? Neguan normalean egon behar zen beti, bueno, normalean elur asko, ez? Gero badaude ere aroak non hotza dator, dator antizikloia, agian lehenago euria egon da, osea, egin du euria, beraz, mendia da, goimendia da, gune bat, non daudela aldaketak jarraian, ez? Eta baldintzak jarraian aldatzen dute. Beraz, gu noski, baldin badaukagu trebetasuna eta teknika eta ezagutza bueno, ba, behar dena, ba, noski kontrolatu dezakegu mendian dauden arrisku berezkoak, ez? Hori da nik uste garrantzitsuena, ez? Gu joaten garenean mendian, saiatzea ja etzetik, lotzea da, bueno, dena, ez? Ibilbideak, gure materiala, ordutegiak, zelan dagoen mendia, baldintzak, eguraldia, da oso komplejua da, ez? Oso komplejoa da, zeren horregatik daude faktore asko eta variable asko daude mendian, ez?
Eta horiek denak kontrolatzea ez dago gure esku, baina aurretik neurriak hartzea bai, ba, besteak beste esaten zenuena. Ongi informatuta atera ezkero, ba, bai eguraldiari dagokionez, bai egingo dugun bidearen inguruko informazio tekniko alik eta egokiena lortuz.
Bueno, noski, eta batez ere egokitu gure mailetara, ez, noski. Gaur egun, egia da, badaukagu abantaila asko, ez, informazio, bueno, jasotzeko.
Zehatza, jasotzeko, bai.
Bai, hori da zehar, hori da zaiatu behar duguna, ez, aukeratu informazio ona eta zehatza, ez? Eta medio horiek pues izan behar dira bueno, pues profesionalak edo bueno, badaude, ez? Non informazio jaso pues bueno, bertakoa, mendikoa, elurretakoa, en fin, eguraldiarena, beraz bueno, detaile guzti horiek gaur egun bueno, pues dira gaur egun eta beti gaur egun daukagu abantaila asko porque informazio daukagu, ez? Baina ezberdindu behar dugu, zein da informazioa, bueno, ez hain ona eta ona, ez, bueno, pues gu prestatuta egoteko, ez, aurre egiteko, ez, ja, etxetik.
Horrek zer esan nahi du, baldintzetara egokitu behar dugula eta ez aldrebez, egin nahi duguna, bueno, egin kontuan hainbeste hartu
gabe.
Claro,
claro, beti, a ber, beti esan dut hasieran, ez, mendian, igoera, o sea, bide berdina, o sea, esan nahi dut mendi baten igoera, bai bide normaletatik, edo bai apur bat bide zailagotik, egun batzutan, egun gutxitan aldatu daiteke, ez? Bere egoera, beraz, zergatik, porque eguraldia meteoa dago bizirik, ez? Haizea jotzen du, ezetasuna dago, dago gotza, dago eguzki, en fin. Beraz, bueno, hori, horrek, elurretan dago eragin oso handia, ez?
Julen, beldurra ez, baina errespetua bai.
Noski, errespetua eta ezagutza, ez? Ezagutza. Beldurra agian, hori da, beldurra daitza, agian gelditzen diguna, ez? Errespetua bai, eta gero ezagutza, eta pentsatzea, aizu, ba, ezin bada, batzutan, pues ezin da, eta egiten dugu ordezko aktibitate bat, ordezko jarduera bat, eta jazta, ez?
Eta norbere gaitasunen kostiente izatea ere bai noski, ez da?
Bai, nik uste hori bizitzan gauza guztietarako, ez? Eta honetan gehiago. Pasatzen dena, batzutan, ertza hori oso fina da, ez? Mm. Oso fina da. Claro, eta ezustekoak beti daude, batzutan. Da, berezko arriskuak, batzutan izan daiteke gure akatza, en fin, baina batzutan ertza hori fina da. Banoa, ez noa, ez da. Baina, bueno, ere beti bueno, aurreritzi kritiko bat eduki behar dugu, ez? Zeran dagoen daukagun aurrean bidea, daukagun aurrea jarduera egiteko, ez?
Ba, Julen Raketa, gozatu, ondo prestatuta eta norberak bere eskuetan daukan guztia mendean hartzeak izugarri laguntzen du eta naiz eta eguraldia eta baldintzena dena ez dagoen gure esku. Eskerrik asko.
Bale, zuei.
Ba, Julenek emango duen ikastara horretan parte hartuko duten bi lagun agurtu behar ditugu, Garazi eta Naia. Egunon bioi?
Egunon.
Garazi, zurekin hasiko gara. Zergatik erabaki duzu, halako ikastara batean parte hartzea?
Bueno, bai, esan pizka, telurretan eta izotetan mugitzen ikasena hainun, eta gainaren guzu animatu zanez ikusi genuen ikastaro hau, eta hori aukera oso nahi dituzte egun, ba, bakin pertsona baten eskutik ikasteko.
Naia, garazik esan digu hortaz lengusuak zaretela, zer, alako zaletasuna baduzue goimendietara joatekoa eta elurra eta izotza eta zailtasun bat daukaten lekuetan ibiltzekoa?
Bueno, zaletasune, bai, beti izan deo zehose, baino gure intentzioa zan udarantan edo zerbait planifikatzea lengusu guztin arten, eta horregatik animau gai ikastara uitea bat ez ere. Baina ikusiko deuean nola dihon.
Bai, garazi zer ikastea espero duzue?
Bueno, krampoiak, tioleta, sokak, nola erabili hori lerengo eta gero baita batze bide hartu, zer bide zaieztu, nola jokatu kasu batzutan baita, eguraldi ere katira kurtzen.
Bai, bai. Naia, mendiak berekin, bueno, ba gauza on asko ditu, baina garbi ari zaigu geratzen, ba arriskua ere hor dagoela. Horrek erreparo ematen dizue, hori ere izan da faktore bat, ba alako ikastaro batean parte hartzeko?
Nik esango nuke erreparoa ez dakit, baina errespetue bai. Eta errespetuz tratatzean mendie, ba, funtsezkoa dala, bertan segurtasunez mugitzen ikasteko eta horregatik apuntau ga ikastaron, ba... errespetu izateko eta errespetu horren marrun ikasteko pues nola ibili bargean bertan.
Bai, garazi ez dakit sekula sustoren bat izan duzuen mendian?
Ba, orain arte ez, eta espero dugu aurrera ez izatea sustoik. Batez ere olako saiesteko, ba, inguruko eta Pirinetako menditan ibili izan geha, baina bai ez Alpeta ez gehain juzgun eta asmoa deu nahi genuke, eta, bueno, ba, pauso eman aurretik, zerbait gehi ikasi nahi dugu alako susto izateko.
Ez dakit, gomendatuta joan zarete, alegia, norbaitek esan da, ba, begira, guk alako ikastaro egin genuen eta oso lagungarria suertatu zitzaigun, edo zuen kabuz informazioa bilatu eta animatu zarete?
Ba, ikastaro, jazki, ez genuen, bueno, ez digu inorre gomendatu, baina horrelako irterak eta ikastarok, bai, ez da nahia?
Bai, oi da, oza, inorrek ez digu zehazki esan zerrin, baina kanpotik entzun deu, komeni dala, ikastaron bat edo itxea, bueno, bat baino gehiago itxea, bat beste maila batea pasa aurretik.
Bai, aurrez neurriak hartzea hobea dela, ezta? Julenek esaten zigun bezala orantxe.
Hoi da.
Bai, gure esku daudenak behintzat, bai.
Aizu nahia, ez dizuegu familiako sekretuak argitzeko esango, baina hortaz, udan, zer Alpetara lengusu guztiak?
Bueno, guztik, ez deuko inziditzuko, baino asmoa hoi da, bai.
Eta horrek esan nahi du, zue biok izango zaretela, nola baitere, gidari lanetan arituko zaretenak, ikasitakoak zuek izango zaretelako?
Gauza da, gure lengusuk oso astebukaraketan eta okupauta ibiltzen dira, eta orduan, libre garen bakarra gu ginen astebukara honetan, eta horregatik etorrega baino, beste baita esango diegu ikastarok itxeko.
Oso ondo, ba, garazi eta nahia, ondo joan dadila asteburu honetako ikastaroa pantiko zan, eta baita aurrera begirako familia plan hori ere, ondo eta batez ere, seguru.
Mila esker.
Eta orain Astunera joango gara, Arantxa?
Bai, Astunera, Aragoiko Pirineoan, Kanfrankeko Aranean, Antxe da Astun, Euskal Herritik joandako makina bat eskiatzaile izango dira gaur ere bertan segurazki, eta tartean baita aurreko gure gonbidatuak bezalaxe ikasteko asmoz hurbildu direnak ere. Nafarroako Mendi Federazioaren barruan dagoen mendi eskolak ikastarok eskaintzen baititu, elur jauzia gertatuzkero ere zerregin jakin alizateko.
Astungo eski estazioan ikastaroan geldialdi egin eta gurekin hitz egiteko prest dugu Iban González, mendi gidari eta irakaslea. Kaixo, Iban?
Kaixo, eguno, zer moduz?
Ondo?
Zueko beto.
Seguramente.
Bai, seguradia gaur, osake, oso. Bai,
paregabea. Eta elurra?
Elurra, bueno, pistetan oso ona dago, pistaz kanpo, elur pixkat bota du, eta orduan nahikoa izaituta dago. Orduan, zati askotan, elurra zarra eta gogorra ateratzen da, eta gero beste batzuetan, elur berria metatu da eta akumulazioak sortu dira.
Aha. Eta zuek joan zarete horra ikastaroa eskaintzera, Nafarroako Mendi Federazioko eskolatik. Nolako ikastaroa, zer ikasliteke zuen aholkuekin, Iban?
Bueno, ba, ikastaro hauek, akna erakundeak eskaintzen dituen elur jauzien inguruetan segurtasunez mugitzeko ikastaroak dira, eta ikasten duguna, bueno, lehenengo egunan ikasten duguna da erreskatea lantzen, protokolo guzti hori, baina bereziki lantzen duguna ere bai, pues, ingurunea behatzen, elurra behatzen, pixka bat mendia eta elurra ezagutzen. Hori da pixka bat funtsa.
Noiz izaten da bereziki arriskua elur jauzietarako?
Bueno, ba, normalean denboraldi guztian zehar. Baino, bereziki, ba, eguraldia oso aldakor dagoenean, ez? Pues, aldaketa hundiak badunean, horre, irretzen dira, elur jauzi kopuro hundiak.
Bai, haize hotza ere somatzen zaizu, eh? Bada horra haizea, ezta?
Bai, pixka bat, bai, badago, bai.
Bueno, eta eskiatzaileak jabetzen dira, arrisku hori ez, eta egiten dituzte gaur zuekin ari diren ikasle horiek bezala aurretiaz ikasketak eta ikastaroak eta? Bueno, edo ez dago kontzientzia hori?
Bai, bai, gero eta gehiago. Bai, ni hasi nintzen ez dagoen nolako ikastaro horik, baina azkeneko 5-10 urtetan, hasi zirenean ja ikastaro hori egiten, gero eta jende gehiago urbitzen da gure gana. Orduan, nik uste lan handia dugula aurretik eta gero eta jende gehiago olako beharra agertzen digula.
Esan duzu eguraldi aldakorra denean eta izaten dela elur jauzietarako arriskurik handiena. Izotza denean eta asteburu honetan bezalako eguraldiekin eta badago aparteko arriskurik ala ez horren beste?
Bueno, oso handia eta, baina badago, atzo bota zuen elur berri txiki hori, hor metatu den leku konkretu horietan, bai badagoela, arrisku pixka bat.
Behin baino,
baina bai badago.
Baina badago. Eta hori aurrez ikus aliteke?
Bai, bai.
Nola?
Bai, hola, esperientzia pixka batekin, bere nahi gertzen da, non dagoen elurra kohesionatuta, non ez dagoen pixka bat ikasten dena hemen, pues hori da elur mota horiek ezagutzen, ez?
Behin baino gehiagotan entzun izan dugu iban, eskipistetan istripuak izaten direla markatutako ibilbidetatik ateratzeagatik ere. Uh-huh. Hori ere, ematen duzu zuek, aholku hori ere, ez ateratzeko alegia?
Ez. Ekula, ez. Kara, gu beti pizaskampo biltzen gara, orda. Bizetara joaten gara enbakoitzaren, bai pizaskampo ateratzen gara. Azkenan hori lur, beste lur mota bat, beste bizitzen bada.
Eta hori ikasi egin behar da, ez? Horri antzematen, ez?
Hori bai, hori
ja,
bai.
Ja.
Hor dago gako, ez?
Ba, ze maldatan eta ze puntutan izan daiteken akaso arriskoa?
Bai, eta noiz ez. Ba, dira egun ez berriñak.
Bai. Eta batzutan, toki batzuk ez zapaltzen jakin behar da, ez da? Erabaki hori hartzen.
Claro, bai, abietz gau, oza, egun hauetan, azkeneko azte bi aztetan, pistaz kanpo dauden inguruak oso gaizki da, de, oso gogortuta. Baina, izan dira iztripuak, mortalak ere bai, baina jendea ere, pues, janetzen ateratzen. Eta, baldintzak ez dira hortalako egun hauetan. Pues, izango dira egun horreak, baina...
Bueno, zu zauden horreta, leku horretatik hurbil ibili da gure ondorengo gonbidatua. Joseba Elustondo aste honetan Astun aldean, Pico de los Monjes inguruan, 2400 metroko garaiera horretan. Joseba, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon da gore.
Ematen dizu inbidia pixka bat, Ibanek?
Bai, nola ez, ni atzo bueltatu behar izanetan, baina, bueno, gustora geldituko nitzan ere aste bukaeran, baina bueno.
Eta
urrengoan izan beharko da.
Izotz plaka asko ikusi aldituzu?
Bai, bueno, egia esan aurreko aste bukaeratik atzora aldatu da. Ibanek esan du elur pixkat bota duala eta orduan elur horrek ere lagundu du bai izotz plaka hoiek ba pixkat arintzen edo tapatzen edo pixkatu gehiago disimulatzen. Ala eta guztiz ere, bueno, ba, Julenek eta Ibanek ondo komentatu duten moduan, ba, mendia toki aldakorra da, oso aldakorra, eta, bueno, eta ba, garai hauetan ohiko arriskuak, elur jauzi arriskuak baldin badia ere, ba, orain dakagu izotz eta elur gogor arriskua.
Eta elurra egiten duenean, ondo ulertu aldugu hori, Joseba? Elurra egiten duenean, elurrak disimulatu egiten du izotz plaka?
Bueno,
azpian
geratzen da.
Baina kapatxo bat.
Eta hori ez da arriskutsuagoa lehen az gainera?
Bueno, segun, bueno, gauza da, identifikatzea ba, nun dauden akumulazio horiek, nun dauden izotz plakak, eta horren arabera, ba... erabakiak hartzea, baina une oro.
Ja.
Orain adibidez, berotzen ari du, batean, eguzki atera da, eta...
Bueno, altura nasko ez du berotuko ere.
Ezain beste, ja.
Bueno, ez dakit, gaur konturatu gara goialdean kasi epelago dagoela beko zuloetan baino, bueno, 2400 metrotara ezingo da gauza bera esan, ez da, Joseba, baina garbi geratzen zaiguna da, bai zuri entzun da, Joseba, eta bai Teibani entzun da ere, ikasi behar dela identifikatzen nolako elurra non dagoen eta horri tamaina hartzen, ez? Baina hortarako bueno, esperientzia behar da.
Ikasi behar da arriskuak identifikatzen eta ondo baloratzen. Batzutan gain baloratzen ditugu, beste batzutan subbaloratzen ditugu. Ondo baloratzea oso garrantzitsua da mendian eta hori ematen dugu formakuntzak eta esperientziak. Dakigunean ja ba elur akumulazioak edo elur plakak nun dauden ba ukiritzaken ondorioan arabera ba erabakitzen dugu zer egin, aurrera egin, aldatu ibilbidea edo
Eta zuk Iban, gaur utzi alduzu ingururen bat, toki laiotz eta itzaletan geratzen denen bat beste asteburu baterako.
Bai, egun hauek dira eguzkitan ibiltzeko egunak. Gainera elurra hobe dago eta temperatura ere pelagoa da, beraz, eguzkitan. Itzalak nahiko itxusi daude.
Oso itxusiak. Hain ederra izan da eguzkitokia, eh?
Bai.
Eta nolako taldea dara mazu, zuk Iban?
Pues begira, garritugu 11 ikasle eta 2 irakasle gaude.
11 ikasle, 2 irakaslerekin. Bai. Zenbat ordu gutxi gora bera? Lenda biziko...
Ikastaro guztia 18 ordutakoa da.
18.
Hasi ginen atzo arratsaldez, gaur egun osoa, eta bihar eguerdi arte.
Eta orain ari zarete erreskateak eta nola egin daitezken eta ikasten, ez da?
Bai, gaurko goiz erabiltzen dugu erreskatea lantzeko, eta gero ja bihar beste jarduera egingo dugu menti buelta bat, gehiago lurra identifikatu, paisaia identifikatu...
Denak beharrezkoak aholkuak eta ikasgaiak, ba mendira joan eta seguru xamar ibiltzeko, ze seguru ez da Joseba esperientzia handia izan da ere mendian behin ez dago, ez?
Ez, seguru nik uste gaur egun ez gaudela inon. Eta bai, arriskua noski mendian badago, baina bueno, arriskutsua bizitzea bera ere bada.
Bai.
Eta arriskutsua bada oraindik, ba gustatzen zaizkigun gauza, ba beldurragatik ez
egitea, ez da. Ja. Errespetu pixka bat behar da.
Hori da.
Non eta zertan ari garen jakitea, ez da? Momentu bakoitzean.
Hori da.
Ederki, ba Joseba Lustondo inbidia pasatzea ere gauza derra da. Hori ere mendiaren parte da. Da gaur hori tokatzen zaizu. Iban González, vale, eskerrik asko.
Eskerrik asko
zuei.
Eta besarka da handi bana. Guk ere inbidian majo pasadugu, begira egote utxarekin asko gozatuko genuke eta.